Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture, a sa nama je živa legenda srpskog glumišta, čovek koji je za vrijeme svoje karijere duge 8 decenija ostvario oko 350 uloga u pozorištu, na filmu i televiziji. Gospodin Vlastimir Vlasta Velisavljević. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Leto je, pozorišna sezona uveliko završena. Većina glumaca na odmorima ili na nekom od mnogobrojnih festivala, a vi za promenu radite. Kao što ste ceo život radili i skoro nikada odbili neku ulogu. Šta trenutno spremate? Na kom projektu trenutno radite?
Trenutno sam zaposlen. Ja sam inače doživotni počasni član Jugoslovenskog dramskog pozorišta, pa sam evo sad... Kada su svi otišli na odmor, skoro svi, ostala je podela Hamleta, koju radi Popovski iz Skoplja. I ja tu imam dosta uloga. Inače sam Hamlet igrao dosta puta. Ovo mi je četvrti Hamlet. Sve sam igrao. Sem, naravno, Hamleta i sem Ofelije i Getrude. Ovde sam dospeo da govorim Hamletov tekst. To je onaj tekst, razgovor sa duhom, sa ocem svojim. Pa sam ja zamolio reditelja i dobro je to urađeno, ja mislim, pošto Glogovac igra Hamleta, da to bude u stvari ne razgovor sa duhom, nego razgovor sa ocem. To je ono što sad radim trenutno, naravno. Igram sve što je potrebno, naravno.
Glumu ste diplomirali na Pozorišnoj akademiji u Beogradu u klasi Mate Miloševića, međutim svoju prvu ulogu ste ostvarili dosta ranije, 1938. godine. Zbog čega ste se odlučili za ovo zanimanje u vremenu kada gluma nije bila toliko popularna profesija kao danas?
To sad ja treba da razumem ljudski onako. Kao dete sam počeo da se igram, kao što je i... Ćerka Branislava Nušića dobila od svog oca da se malo igra pozorištem. Međutim, ona je to shvatila vrlo ozbiljno. Od te Nušićeve želje da mu se ćerka igra malo tako, ona je napravila pravo repertoarsko pozorište. To je pozorište Roda, tako se zvalo.
To je današnje Boško Buha, ali tako?
Današnje, da. Ne znam da li su baš nasledili. Ne, oni su sad jedno profesionalno pozorište sa diplomiranim glumcima, a mi smo onda bili deca. Ja sam onda imao svega 12 godina kad sam igrao U putu oko sveta Nušićevom. Ista je šema kao u ovom originalu, samo je to adaptirano za decu, pa je onda Jovanča koji odlazi u svet, on je šegat kod nekog opančara tamo negde u Jagodinju, pa ga gazda tuko i on je rešio da pobegne u svet. I tako počinje taj dečiji put oko sveta. Kao što je Gita Predić dobila to od Nušića, a ja sam tako od Rode dobio to da postanem profesionalni glumac, pravi glumac.
Savremenik ste velikih glumačkih imena kao što su Žanka Stokić i Ljubinka Bobić. Da li ste imali tu sreću da upoznate neku od njih dve ili možda sa Bobićevom da zaigrate u nekom od Nušićevih komada?
Ne, nisam mogao. Toliko nisam bio savremenik sa njima da bi mogao, ali sam Žanku gledao. Gledao sam Žanku kao gospođu ministarku. To pamti, već kao dete, jeli. A već Ljubinku Bobić, to je i posle rata, ovako bilo je to atrakcija otići dole malo u taj pozorišni bife gde je ona ordinirala. Nisam imao tu priliku da je gledam. Znam da je pisala... Bila je i dobar, kažu dobar pisac tako za komedije, radila je neke komade, igrali su se ti komadi njeni, ali Žanku pamtim i pamtim da je bila malo, da je bila skrajnuta, da je bilo zabranjeno da se pojavljaju u pozorištu, da igra i tako, pa je Bojan Stupica... Eto, koliko je on bio interesantan tip. On je nju hteo da angažuje u Jugoslovensko dramsko. I urgirao je preko tih svojih veza. On je bio i sa Kardeljom i sa ovima, sve bio je ovako značajan. I uspeo je da je skinuto, ali već bilo kasno. Ona je na sam dan, kada je trebalo da primi to rešenje, da se ponovo aktivira, ona je umrla. Nju je sahranila njena kućna pomoćnica gore na Topčiletskom groblju. Ja odem tamo, odem na taj grob. Da, eto, to je sudbina glumca, glumica i tako, tada se radi.
Vaše detinjstvo i mladost su obojeni ne tako lepim dešavanjima. Svedok ste jednog vremena o kojem danas retko ko može da priča iz prve ruke. Preživeli ste raznorazne ratne grozote. Pretpostavljam da se nerado sećate tog perioda života, ali sam sigurna da bi današnjim generacijama bilo dragoceno da čuju nešto, recimo, o bombardovanju Beograda ili teškoćama Drugog svetskog rata.
Ja bih morao da počnem od ovog poslednjeg bombardovanja. Ja sam spavao, moja supruga Nada je bila užasno, ta počela da lepi one prozore i u revoltu onako kaže, kako možeš da spavaš kad se bombarduje? Rekao, Nado, ovo je meni treće bombardovanje, meni ovo nije ništa. Rekao, ovo treće pamtim po zlu, kao i drugo. Drugo bombardovanje opet bilo savezničko, opet angloameričko i tako sve to. To je bilo najstrašnije. Ja sam pokušao da pobegnem iz grada, pa sam prošao Krunskom ulicom. Tamo je, bilo je porodilište, sad je to studentska poliklinika. To je bilo porodilište i ja sam prošao, užasnu sliku sam video. Dečije nogice na granama, one porodilje koje leže, kreveci, oni mali, rastavljeni. To je bilo najstrašnije bombardovanje. Po zlu ga pamtim. To je težak život bio, ali je ipak život. Prvo bombardovanje sam doživio tu kod Londona, a kršten sam u toj crkvi malo niže dole, Svetog Vaznesenja Gospodnji. Ta se crkva zvala Gospodska. I ja stalno pričam o tome kako sam ja kršten u Gospodskoj crkvi. Eto, to je. 1941. godine je tu pala bomba. U sklonište jedno, a sklonište je bio rov, jedan pokriven malo zemljom. I dosta ljudi je tu ušlo, misleći da će se tu spasti. Međutim, bomba pravo u to sklonište. Bilo je mnogo mrtvih i tako. Ja se sjećam da sam ja od Jadransko-Podunavske banke, to je sad ova banka kod Londona, trčao dole da vidim, još kao dete, da vidim da li ima nekoga. Video sam tu užasnu sliku. Ulaz u tu crkvu bio je iz Miloša Velikog ulice. Ta kapija još postoji, ali njom se ne komunicira i ima jedno stepenište koje ide dole u portu te crkve, tu gde je bilo to sklonište. I ja kako sam trčao tu, vidim jednog prodavca đevreka sa korpom onom, ali on leži pljoštimice ovako, i ta korpa sa đevrecima onako na onim štapićima rasuta tu. Ako to može da se poredi, to je manje strašno bilo od onoga što su nam saveznici priredili na Uskrs sa tim porodilištem gore. To nikad neću zaboraviti, sigurno.
Ali Vlasto, da li od tada datira vaša velika ljubav prema Rusiji koju nikada niste krili?
Pa prvo, znate šta? To je predratni Beograd. Predratni Beograd je bio stetište, prvo da vam kažem, nije bilo učenika u mojoj generaciji koji nije u školi na fakultetu imao Rusa profesora. I danas možete da vidite njihove potomke po raznim univerzitetima i tako. To je jedna stvar. Druga stvar, ta bela emigracija je donela ovde nešto što je bilo fantastično. Balet je donela. Operu je donela. I kad uzmete ko su bili reditelji onda, pa ovde je dolazio i Šaljapin je dolazio da peva u Narodnom pozorištu, peo je Don Kihota sa Cvejinim tatom, sa Žarkom Cvejićem koji je bio Santra. I ja sam našao jednu knjižicu dok sam ležao tamo na klinici, nešto, našao knjižicu u kojoj Šaljapin spominje Žarka Cvejića, on ga je zvao da krene sa njim dalje iz Beograda na te turneje njegove, ovako. Ali Žarko nije pristao, naravno, i dobro je, ostao je tu. Hoću da kažem koliko je ruski uticaj bio, pa tu su, kafane su bilo, bio čuveni Kazbek, pa čuvena Jančevecka, pa to je bilo. Ja sam upoznao jednog divnog čoveka koji je ovde na radiju Beogradu govorio vodostanje. Znate, on je Rus emigrant bio, tako, i znao je, mnogo je znao o, da ispriča, mislim, to je znao. Inače, malo je bio i bojem, lepo je pevao. A volio je da popije malo. I sad smo mi čekali tu pred radio Beogradom, on treba u jedan sat da ode da govori svotsku hidrometeorologičku službu Jugoslavije. Tako da je on govorio, imao divan onako baritom, popijemo, dobro popijemo, onako, on se dobro se držao. I sad čekamo kako će on to da kaže. Međutim, on je govorio briljantno, to ništa. Nije se nikada primetilo to da je voleo, kao i svaki Rus. Malo je voleo, malo je to od tuge, malo od njega sam čuo mnogo prekrasnih stvari. Taj period od pre rata, to je bilo baš, Kazbek je bio pun. Uvek to se znalo, to je dolazila elita. To je tu blizu mog pozorišta sada, znate, tu više nema tog Kazbeka, ali je pred tim ratima, ja pamtim, livrejsanog jednog krupnog Rusa, ovako, koji je tu dočekivao goste i upućivano. A stanovao sam u Kralja Milana broj 15, a tu je bila ruska stolovaja, znači njihova kuhinja. Jedan je Rus je to držao, ali imao je pomoćnika, bio je taj vlasnik je bio neki viši oficir, a pomoćnik mu je bio, valjda ga je pošao sa njim zajedno iz Rusije tu, on mu je bio tu pomoćnik, on je tu cepao drva u dvorištu, tako za lovo, donosio stvari i tako odnosio, na štanje gledao u tu rusku stolovaju. I taj njegov pomoćnik tog gazde, dobio je na lutriji neke pare silne. Kupio loz i dobio pare i hteo je sa mojim ocem da se u ortači, koji je bio tu nasljednik zgrade, ta zgrada je imala tri ulaza, izlazila je čak u Krunsku ulicu gore, pa da oni adaptiraju jednu perionicu malo, onako, da tu proizvode votku. I naravno, ovoga gazdu je odmah šutno, onako kao, nije, jer on sad ima pare, i počeli su da unose neke balone tamo u to, ali nikako da izađe votka iz te fabrike, uslovno govorim, naravno. Mnogi Rusi su dolazili tu, to su, cele noći su provodili proizvodeći votku. I naravno ponovo ostao tako, ostao bez para i tako, i opet otišao kod ovog preko puta da cepa drva. Da. Meni je u rodinom pozorištu muzički deo držala gospođa Dorjan, Ruskinja, i ona je Ruskinja. I
da li odakle datira ta vaša ljubav prema Rusu?
Sve, da, sve tako, i naravno ne. Ljubav je počela onda kad sam te Ruse video ovde prilikom oslobođenja Beograda. Kako su ginuli. Sve se to malo sada ovako izgubilo, svo to poštovanje prema tim žrtvama malo tako. Kako koja vlast dođe, oni nađu za potrebno ili da se to groblje oslobodilaca Beograda malo udesi, da se popravi, jer dolazi, Bože, neka delegacija iz Rusije, pa nije zgodno. Bilo je zapušteno, bilo je... Sve tako je to trajalo, naravno, posle onog sukoba sa Rusima, onda ništa rusko nije valjalo. Ni slovo R nije valjalo. Toliko su bili Mnogi su stradali tako zbog te Rusije. Pa i ja sam možda tako zbog toga malo ispaštao.
To sam htjela da vas pitam, koliko je politika uticala na vašu karijeru? Vaše političko opredeljenje.
Da, dosta, dosta. Ja nisam bio član partije, što se kaže. Ne, nisam. Ali je moj boravak u tom zatvoru čuvenom i to sve što se desilo sa mnom, uticao je grdno. Baš grdno je uticao. Ja sam imao lepu perspektivu. Ja sam već na drugoj godini akademije smo bili Pepi, znači Đuza, ja sa moje klase govorim, Ljuba, sa druge klase jedne, tako, već smo bili angažovani u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, pošto je naš profesor Mata Milošević bio član Jugoslovenskog, bio autoritet, bio reditelj, jeli? On nas je odmah uveo, prvo sa malim ulogicama nekim, tako da sam ja imao tu čast da idem i na prvu turneju Jugoslovenskog dramskog pozorišta, da idem kao student, da idem na tu turneju Sarajevo, Mostar, Kotor, Cetinje, Titograd tamo. Imao sam perspektivu neku. Moja koleginica, Bosiljka Boci, pokojna, odlazim joj često na grob tamo, u Pančevu je sahranjena, odem tamo, zato što je ona u tim teškim vremenima, za mene. Ona je već imala perspektivu, u Jugoslovenskoj dramskom je igrala u alternaciji sa Mirom Stupicom. To znači, to je već na nju su računali. I sećam se da smo posle premijere koju je igrala Mira, naravno, otišli cela klasa da gledamo našu bociku, koja je bila izvanredna, izvanredna, baš onako, ne zato što je sa naše klase, nego je bila stvarno. Ona je došla sa 17 godina na pozorišnu akademiju. Bila je najmlađa. Kad su mene uhapsili sve tako, svi smo bili malo, i porodice su bile prokazane, znate. I niko nije se ni usuđivao da ode kod mog oca ili nešto. Jedino je Bosiljka Bosi, sa tom reputacijom koja je već tekla u Jugoslovenskom, otišla kod mog oca i pita, ti Kamilane, jel vam treba nešto? To je bio veliki, veliki rizik. Veliki rizik bio za nju. Ali ona je to mogla i eto, ja sam joj zahvalan zbog toga mnogo. Kasnije smo i igrali zajedno u Beogradskom dramskom i kada je Stevi Žigonu otišla kraljica u Zagreb, rekao, ja sam mu šapnuo samo, rekao, Stevo, pa imaš gore Bosiljku Boci, rekao, koja je malo, kaže, dobro si mi rekao, kaže, stvarno. I tako je došlo u Jugoslovensko dramsko. Sa Pepijem bio isti slučaj. Kad je Poljaku zatrebao jedan sveštenik, kažem ovom prevodiocu, rekao, kažite mu samo da ima gore u Beogradskom dramskom, ja divan glumac jedan koji će odličan biti tu, to, i rekao, ja, tako je Pepi došao. Sve tako kroz slučaj. Tako sam, mesto oni meni da pomognu, a jesu, pomogli su, ne mogu da kažem. Jer ja sam bio izbacivan iz pozorišta, iz gledališta, sa kartom. Jedan zlikovac, baš ne znam kako da ga nazovem, da dobro, nije. On je ušao u komediju beogradsku u gledalište. Ja sam dobio kartu od svog kolege Brane Vojnović, koga sam teo da vidim u toj predstavi, drr, su igrali sa lepom podelom jednom, izuzetnom podelom. Jovan Gec igrao. To sam hteo da vidim. I dom je Brana kartu. I dolazi taj upravnik, kaže, šta ću ti ovde, mene? Pa rekao, ništa, došao sam da gledam predstavu. Imaš ti kartu? Imam, rekao, evo, izvolite. On je tako iscepao kartu predavnom i meni rekao, ajde napolje. To je bilo. Sad, posle svih ovih godina i posle svega, vidim on hoda, vodi kuće na Kalemegdan, pa prolazi mojom ulicom, Jovanovom ulicom, vidite sa one strane, drogu last, on nam sada. I ja mu nisam vratio, samo sam rekao, marš. Da, šta da se, zašto da se prepiremo oko toga. Dakle, smetalo mi je u karijeri mnogo, mnogo. Ja sam otišao sam u Mostar, pa sam iz Mostara otišao u Tuzlu, tako pa sam, eto, slitajem okolnosti, Beogradsko dramsko gostovalo u Tuzli i tu dođe moja klasa. I kao, šta ćeš tu, Vlasto, preko tu sam, šta sad, nije. I tetka Saja, Sojina majka, znate, ona je, jer njen sin je bio tu hirurg u Tuzli, pa se tako pa Soja došla i zajedno sa ansamblom. Kaže, tetka Saja, kaže svoj, bre, što će Vlasto ovde, bre? Predraže, kaže, šta će Vlasto ovde, on pripada gore. I Predraž je rekao, pa dobro, nek dođe. Tako sam došao gore u Beogradsko dramsko. Posle mnogo, mnogo vremena i mnogo preživelih dav. Već su svi pravili karijere, svi su već igrali i tako. Pa ja sam se dočepo te prve predstave, to je bila autobiografija Nušićeva i Mihiz napiše kritiku jednu tako briljantnu o celoj predstavi, kaže, ali naročito je krivac za smeh bio Vlasta Velisavljević. To je tako, meni je to značilo onda. Da, naravno, to je. Kasnije je sve išlo tako svojim tokom, manje više.
Da li za slušaoce Sputnika možete da ispričate anegdotu vezanu za Staljinovu sliku i ličnu posvetu?
Znate, Nikola Simić je veliko spadalo bio, moj pokojni, eto, moj drug i prijatelj, tako. On i Brana Đorđević, profesor na pozorišnoj akademiji, tako. Mi dvojice kad se udruže, to je bila cela predstava odna. Oni su, pošto je Nikola, njegov otac je bio pekar, pa je imao u radnji uvek slike, ona, znaš, i pošto je bio pekar pre rata, on imao prvo kraljevu sliku, jeli, pa onda došlo oslobođenje, tu je metnuo onog Nedića, pa posle oslobođenja došao, pa bio je i ovaj naš bravar gore, i on je bio, ali ispod njega je bio Staljin. I kada su to restaurirali, kad su vodili, oni su videli tu Staljinovu sliku, jeli, i onda su se dogovorili, Brana i on i Nikola, da mi pošalju podsvetu. I napisali su do dragom vlasti Josif Visarionović. I to mi ostavili u garderobi. I ja to nisam dirao. Ajde, rekao, nek stoji, nije tak. Bilo je raznih ovako dogodovština po raznim garderobama. Nestajale su neke stvari i tako nešto. Ali u mojoj garderobi nikad ništa nije falilo. Uvijek su vrata bila otvorena i kad je neko već imao nameru da nešto... Tim su vidjeli ovog čoveka, ovom, a nije tu, ne, tu, ne, tu, slika njegova. I gostovali su, naravno, gostovali su pozorišta. I Kinezi kad su došli, davno je to bilo, to je bilo pred. Kinezi su onda dosta teško prolazili, tako, bilo je i gladovanja i svega i tako. Pa je njihovo pozorište gostovalo kod nas. I kod mene u garderobi su vidjeli to. I ostavili su mi... tako zapisano na onom pultu mom i mnogo onih figurica kako oni to znaju da seku od hartije da naprave, napravili su svašta. U nijednoj drugoj garderobi nije toga bilo.
Volite da ističete kako predsjednik Putin i vi vozite isti auto?
Ne, nije isti, ali ja sam... video jedan sajt, na internetu sam video...
Ko je vlast tu koga kopirao? Putin vas ili vi Putina?
Pa ne, on je to radio u propagandne svrhe, a ja sam to platio. A, tu ja imam prednost malo. Ovako. I njegov je bio žut, a kod mene crven. Nije se moglo kupiti ovdje kod nas uopšte.
Govorimo o Ladi...
O Ladi Kalini.
Kalini.
Zato što mi nismo imali, još uvijek nemamo taj uvoz... njihovih kola i izvoz naših. To još nisu rešili, ne znam kako. Pa sam ja to naručio iz Mađarske. I došao je, kaže, boja, rekao, samo crvena, molim vas, i tako.
Gosto, šta je vama Rusija danas?
Jedna divna kultura koju volim, cenim, poštujem, verujem da to svi rade ovde. Mada radio mi se ovdje malo zamerio. Nema ruske muzike. Nema one zabavne muzike ruske. Ako se emituje, onda se emituju ove Oči Čarlije i Ej Uhnjem i Kalinka, to se zna. Ali mi ne znamo koliko divne zabavne muzike ima sad kod njih. Ja to pratim redovno. Pratim posle raznih svetlanosti gore, kad se slavi ili dan armije, ili dan ovaj, ili dan. Uvijek ima koncert pre toga i ja taj koncerte pratim. Novogodišnje koncerte sam naručio u Švedskoj, pošto su tamo su primali ovo. U Švedskoj sam naručio preko mog kolege Isfana da mi snime te novogodišnje, tako da imam i to. To imam od pre 30 godina, 20 i nešto godina. To. Volim i džez. Kad smo išli iz dani ove srpske kulture u Rusiji, onda sam ja sedeo stalno sa našim džezerima, sa big bandom, tu sam sa Bubišom i sa Šimpom i sa ovima tamo. Uvijek smo u hotelu bili, ja kad sednemo da doručkujemo, ja sednem tu. I Mito Macor, on svira saksofon, dođe jednog jutra mi za doručkom, kaže, ljudi bre, meni se mnogo sviđa ovdje u Rusiji. Pa džez jer su ipak malo je to zapad, ipak i normalno je da bude tako, zašto nije to ništa strašno. Ali on je došao jedno jutro do ručkama, kaže, meni ovdje u Rusiji fantastično, sad svi gledamo, zašto, šta bi bilo. Pa znaš zašto, kaže, ja se jutro zbrijem, onako, i na jednom sa zvučnika, onog, čujem neku prijatnu muziku, nešto što me oplemenjuje, toliko mi je bilo lepo i odmah sam se setio onog sa studija B, da mi od ranog jutra nešto ne valja, pa ne valja ono, pa ne valja ono, pa ovo, cijelo jutro mi se smrkne. Ovdje mi je baš bilo lepo. Tako.
Vlasto, iza vas je preko 350 uloga. Vrlo je nezahvalno govoriti o nekima, a druge ostaviti po strani. Zato ja sada želim vas da pitam koje su po vašem mišljenju urezale najdublji trag u vašoj karijeri, koje su vam bile najteže za spremanje, a koje su vam najviše prirasle za srce?
Najdraža mi je uloga ona koju sam posle svega ovoga igrao u Mostaru. U Mostaru sam imao izuzetnu sreću. Bio je jedan divan upravnik dole, Safet Čišić, pokojni, koji je dovodio reditelje iz cele Jugoslavije, ali samo značajne reditelje, ali dovodio i glumce iz raznih ovako, i dovodio iz Beograda celu klasu da budu članovi Mostarskog pozorišta. Tad je došla i Olga Savić dole i ove Bora, i velika klasa jedna došla, ali ja sam bio tamo prvi. Prvi iz nevolje, pošto niko nije hteo da me prijavio. Mene je on, doveo me dole u Mostarsko pozorište. I kad god sad odem, ja odem tako, kad putujemo na more ili negde, moramo da odemo, reko Safetu, na grob. Safetu i Džemalu Bjediću, koji je onda bio predsjednik Sreza u Mostaru. Oni su me tolerisali dole, znate, u prvom naletu tom što je bio. Nije smeo niko da me pipne, ali imali su nameru. Ovako da me malo potkače i tako. Ali ne, tu sam odigrao divne uloge sa značajnim rediteljima. Najznačajnijim rediteljima stare Jugoslavije. Kad sam prešao u Tuzlansko pozorište, tu je reditelj bio Dejan Mijač. I on je, taj Zoranović, upravnik tog pozorišta, i on je skupljao iz cele Jugoslavije, tako. Dobre glumce, dobre reditelje. Pa, ceo taj bazen tuzlanski bio je kao neka filijala Beograđana. Svi su tamo bili, lekari bili, sve iz Beograda, profesori, big band koji je osnovan u Tuzli, zamislite, molim, sve pola njih je bilo Beograđana, tako, novinari. Zapatilo se tamo beogradsko neko društvo. Tu sam igrao, pa opet, lepe uloge. Igrao sam u Silasko Orfeja, recimo, igrao sam Vala i gostovali smo u Zagrebu. Znači, igrali smo u Zagrebu, tako da je zagrebačka kritika to primetila, znači. Imao sam neku šansu, polu šansu, ne znam šta, pošto smo bili na ručku kod Krležine supruge, jeli, možda sam mogao da zapatim neki angažman gore i tako, ali ne, sve je to tako ovaj. Odlazili su posle iz Beograda, otišla je i Mira je otišla, i Bojan je otišao. I Bora Čvoka je otišao gore, isto tako i tamo. Moglo se to. Ali meni je to zapala ta sreća da gostuje Beogradsko dramsko u Tuzli. I kaže, šta ćeš ovde? Naravno. I samo je bilo pitanje kada ću ja poslati tu molbu da me prime gore. Jer predsjednik tog radničkog saveta bio je... Jao Bože, sve moji, da, moji vršnjaci, moje kolege i prijatelji, tako da nije bio problem. Posle malo kad se to izmenila, ta situacija gore, kad su došli na ideju da objedine beogradsko dramsko sa komedijom beogradskom, onda su već ovi iz beogradske komedije su došli gore da igraju, a mi smo išli dole da igramo i tako. Ta razmena nije bila dobra za pozorište, jer smo svi bili nekako, onda su počela osipanja ta, ovi su otišli, oni su došli i tako. Ali mene je Ljuba Tadić našao na ulici, tu negde, kod Radio Beograda, pa kaže, ej, čekaj, samo sa Miram Trajlović, da završi radio, sačekaj me tu. Ja sam sačekao malo, kaže, šta je meni ovo, šta je to bilo gore? Pa rekao, nema gore, nema leba, rekao i tako. Ajde, kaže, sa mnom. I Ljuba me odvede u Jugoslovensko dramsko. Odvede me u Jugoslovensko dramsko, kaže, sačekaj, tu bio neki bife pred pozorištem tamo, sačekaj, tu i dolazi, na jednom dolazi Bojan. Kaže, jebem ti, kaže, pa šta ćeš tamo? Pa rekao, tamo sam, rekao, tako malo. Kolika ti je bila plata gore? Rekao, bila mi 100.000, rekao, to je bila suma, onda tako. Ovdje ćeš imati 120, kaže, ajde, idi na probu. Koju probu? Kad su cvetele tikve. I on me uvali u maler, taman sam izmakao jedno, sad evo došlo opet. I tu sam igrao jednog podoficira koji pušta tog, tako za flašu rakije. Ali kad je ovaj glavni održao taj govor i kad je napao te tikve, kaže, te će se tikve nekom lupati o glavu. Onda su počeli da skidaju tu predstavu i komiteti razni i ovu... ali su u pozorištu uvijek pokušavali da održe to, da, jer su odigrane dve predstave, tri, ja mislim. A onda su mislili da kad skinu moju ulogu, jer ne može vodnik za flašu rakije da pušta vojnika i tako, pa su mislili da će cima, kakvi, ovaj čovjek rekao, to će se lupati nekom u glavu i narod. Posle silnih tih partijskih sastanaka, mnogi su tada, i Stevo Žigonje vratio članski kart, glavni glumac je vratio to. Pa počelo je već onako, to je bio jedini način da, valjda da protestuju i tako, ali nije pomoglo ništa, naravno. Ali ja sam eto, za malo da uđem još u drugu nevolju opet, pa sva sreća, izbacili su me.
Kada smo kod jugoslovenskog dramskog.
Ali igrao sam dosta, kod Steve Žigona sam igrao lepe uloge. I u njegovom Hamletu sam igrao, evo sad sam dočekao da u njegovom Hamletu sam igrao dosta uloga. Od Ozrika, igrao sam sa Zoranom Radmilovićem gore na krstu, igrao sam, bio sam Horacio njemu. On je to baš ozbiljno radio, za vreme letovanja dole u Caftatu, zajedno smo boravili tamo, on je to ozbiljno spremao i tako, ali eto nije mu se dalo, to se odigralo 2-3 puta i nije išlo. Ne ide, propalo je to.
Kao već afirmisani glumac davne 1971. godine prihvatili ste poziv tada studenta završne godine pozorišne režije Ljubiše Ristića i zaigrali u njegovoj diplomskoj predstavi Buba Uhu, koja je kasnije ušla u istoriju po svojoj dugovečnosti. Kakav je Ristić bio kao student? Da li ste slutili kakvu će popularnost doživjeti ovaj vodvilj?
Pa ne, on je bio čudo. Ne samo zbog te Bube. Nego, ja sam
vidjela vlast od tada da će Ljubiša biti
pa
ozbiljan.
Pa znate šta, on je to radio, kako da kažu, nonšalantno. On je uradio predstavu u kojoj je u podeli imao Mariju Crnobori da igra ovu glavnu žensku ulogu, tu šef te javne kuće ili kako to. Međutim, Marija Crnobori je došla na prvu probu i pa šta vi mislite o meni, ja to da igram i tako. Mislila je sad to više neće. Međutim, Ljuša je odmah to presaldumio. Napravio od ženske muško ulogu i ja sam to imao sreće da igram. I naravno, da ostanem sve te godine sa Nikolom Cimićem pokojnim. Jer sve se ostalo menjalo. Ove su, Rada je, bila sam mužem u inostranstvu, Branka išla tamo, porađale se, tako sve je to, ali ja sam jedini ostao sa Nikolom do kraja. Tu se izmenilo toliko toga. Mnogi su osjećali potrebu da budu u Bubi, iako igraju u drugoj predstavi tamo na maloj sceni, oni su našli za potrebu da prođu kroz tu javnu kuću, ovako kao neki gosti i tako da se pozdrave sa mnom. Mnogo ih je prošlo u tom. Ali to je bila sjajna podela u prvoj varijanti. Igrao je Lane, Voja, Treja, bilo je to. Dok naravno nisu izlazili svaki svojim putem na neki način, Nikola je držao to, verovao u to i dobro je to bilo, dobro je što je to tako uradio. Kad su došle te godine, te dobre godine iza te predstave, pozorište se nikad nije setilo da priredi nešto, da neko slavlje, malo neko nešto. Međutim, vidite, francuska ambasada je našla za potrebu, pošto je fejdao pitanje, oni su napravili jednu svečanu večeru u tom francuskom restoranu i tako, i tada je pozvan Ljuša da dođe. Mi smo odigrali već 100. predstavu, igramo, tako. Jedno večer dolazi Ljuša, a već on radi one svoje velike predstave, obišao celu Jugoslaviju i svet, naravno. Došao je, kako 100. predstava bila, kaže, ej, slušajte, morate malo da stegnete predstavu. Zašto? Što da stegnemo? To su malo smo se razigrali. Ne, došla je komisija, treba da položim, kaže. On nije položio posle tek 100. predstave. A posle mi je rekao on da je on tako i rekao. Kaže, neću diplomu dok ne prođe 100. Buba. Da, valjda
je to. Buba je posle pune 43 godine igranju u Jugoslovenskom dramskom svoj život nastavila na daskama pozorišta KPGT sa novom podelom. Kako vam se sviđa trenutna postavka ovog komada?
Jaj, nisam.
Imali ste čak priliku tokom izvođenja u Sava centru da zaigrate ponovo
da, opet je to
sa novim glumcima.
Ljušina caka. Kaže, pazi, ti ćeš između prve i druge slike da uđeš da tražiš ovu. Pa reku, nemoj Ljušo, šta će? Ne, to moraš da uradi, to ću mi, kako isključio, bio ja, naravno. Uvijek sam poštao taj odnos između njega i mene, uvijek bio reditelj i glumac. Drugo je to pitanje šta sad ja mislim i kako bi ja to ovako, ali kad je predstava u pitanju, onda moraš da slušaš. Tako sam ja poslušao i nisam se nadao tolikom aplauzu, toliko je to bilo sa ovom divnom glumicom iz Skoplja. A ovi glumci, pa to je blago veliko. Mi svi mislimo da ćemo mi sad, ako mi ovaj, pa sad otišao je Nikola i sad više nema. Međutim, ovaj čovjek, Lazar.
Lazar Jovanov.
To je... Ja sam bio zapanjen. Njih tek čeka veliki posao kod Ljuše, to sam ja siguran.
Vlasto, neretko se prepričavaju anegdote kada ste u toku iste večeri imali dve predstave u dva različita pozorišta, pa u pauzama između činova stizali na obe. Kako ste uspeli, kako i dalje uspevate da držite sve te silne uloge i likove u vašoj glavi?
Da, imao sam dve predstave, da. Bila su kola tu, pa me samo prebacio jednog u drugo. Bilo je čak trenutaka, znate, kad je pozorište bilo bez para, kad je bila kriza neka ovako, bili su neki problemi tako teški, pa smo onda igrali recimo 10-15 puta Bubu. Kad god nisu znali šta će, daj Bubu, jer Buba je puna uvek i bit će para. Biće para, moći ćemo da podelimo plate. Tako je to. Ta Buba je iz te strane bila veliki donator Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Naravno, sve se to zaboravlja i sve će, i ako i treba da se zaboravi, doći će nova neka Buba. Evo, došli su već... Novi Šandebizi, novi Ferajoni, no, svi bit će veličanstveno sigurno. Pa i njih će neko da zameni, znači, sigurno.
Vlasto, da li u plejadi naših mladih glumaca vidite nekog svog dostojnog naslednika?
Ne bi ja nikome savjetovao da krene mojim stopama. To bi znači moralo sve ono, pa provincija, pa pre provincije zatvori, ne znam, pa malo, pa onda, ne. Ali ova generacija, vidim da je, sad se razumemo se nekako, ja ne patim od toga, od nekih tako umišljenih, ali vidim da me, što kažu, znate, u ovom žargonu, gotive me. Da, vidim da malo ovako, vode računa o meni, gledaju da mi ugode nešto i tako da me... Pa da budu barabar sa mnom, da me, kako da kažem, počaste svojom mladošću, znate, tako. Pa se ja nekako počnem, ali, dosta je komplikovano to, kad bi se to ozbiljno. Ta Buba nije neka velika umetnost. To je značajno, veoma je značajno držati tu publiku toliko dugo.
Godina, tako, kako nije.
Da se oterasi tih svakodnevnice te i tako. Sve to ima svoj neki zadatak. Nije to naravno kao njegove predstave, one sa velikanima glume.
Sigurno je da ste u svojoj višedecenijskoj glumačkoj karijeri sarađivali sa gotovo svim umetnicima koji su obeležili našu filmsku, pozorišnu i televizijsku scenu. Drugovanje sa kim od njih vam je ostalo u najlepšem sećanju?
Voleo sam Viktora Starčića, recimo, glumca. I on je na neki način bio moj patron. Da tako kažem, ajde, uslovno govorim. Obožavao sam profesora Matu Miloševića. Da ne pričam o Milivoju Živanoviću, Jozi Laurenčiću, a o ženama da ne govorim. Marija Crnobori, pa naravno Mira Stupića. Čujem da nije dobro sada. Pa tako, svima dolazi vreme.
Postoji li neka uloga koja je vama ostala nedostižna i neostvarena, koju možda niste imali priliku da odigrate, a želeli biste?
Ne, nikad nisam bio ovaj... Znate kaj, Nemci imaju taj izraz Rollenfresser, jedač uloga, tako. Nikad me to, na moju sreću, uvek sam voleo to pozorište u sebi. I sad idem na predstave, gledam predstave, volim da vidim dobre glumce. Evo sad radim u Boška Buhi, radim tu čuvenu gospođu ministarku. Kad vidim kako to oni rade ozbiljno, radujem se kad god dođem tamo da sretnem kolege. Da sretnim kolege koji igraju ženske uloge. Pa tako malo se uvijek našalimo. I ima naravno jedina devojka, jedina žena, igra Raku tamo. Nju obožavam, Katarinu. Katarina jedina žena igra mušku ulogu.
Eto, na početku ovog razgovora ste se požalili kako u Hamletu još samo niste igrali Ofeliju ili Gertrudu, ali ko zna, Vlasto, pošto vidite, isto tako se i u gospođi ministarki muškarci igraju žene, ko zna, bit će prilike možda da zaigrate i u Hamletu iz takve neke režije.
Igrao sam već ženske uloge, pa dobio sam na Niškom filmskom festivalu, dobio sam nagradu za žensku ulogu. Kad mi je Zeka rekao da li bi ja hteo da igram kod njega, on je počinio karijeru onda. Pa dobro, doći na razgovor sa vama i dođemo u Stupicu i tako, i on meni gustira tako kako je to. A ja sam već sam verovao, on je već imao jedan film koji je obećavao mnogo i bilo je čast da se razgovara i rado bih igrao kod njega. I naravno, sve razgovara, dak mi on pred kraj razgovora nije rekao, ali znate, to je ženska uloga. A, rekao, to ćete vi da se ubrišete, to neću da igram. A onda je nastalo to ubeđivanje. Onda, pa igrajte to, pa to je dobro. Pa da, zamislite, znate, ko je bio producent tog filma? Laza Ristovski. Došao da me ubeđuje. Kad sam ja najzad pristao, ajde, dobro, pristaću, igraću to, ali koliki je honorar to? Pa onda je bila neka bedna suma, nešto to tako bilo. Rekao, neću, opet neću. Onda su se i Zeka i producent našli za potrebno da mi posle filma, posle uspeha koji je taj film relativno imao, da mi kažu kako su oni od svojih honorara morali meni da odvoje da bi me namirili da ja igram ovu ženu za koju sam dobio i nagradu u Nišu.
Mala noćna muzika, je li tako? O tome pričamo.
Hoćemo li ovako da završimo?
Evo, za kraj da vas pitam, da počinjete iz početka.
Da.
Pozorište, televizija ili film? Gde biste se najviše, da kažem, opredelili?
Ako bi moglo udrobljeno. Sve.
Hvala, Vlasto, puno što ste izdvojili vaše vreme i govorili za Sputnik.